Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου, Brain Hacker. Επεισόδιο νούμερο 48 σήμερα και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό που θα μας ακούσεις να συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο και στα επόμενα δύο είναι το framework DIS. Ένα σύστημα δηλαδή, μέσα από το οποίο μπορούμε να αποδομήσουμε τη γνώση ή οποιαδήποτε δεξιότητα θέλουμε να καλλιεργήσουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, στο στόχο μας, πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σε αυτό το επεισόδιο εστιάζουμε στο πρώτο στάδιο, σε εκείνο της αποδόμησης. Στα επόμενα δύο επεισόδια θα μας ακούσεις να μιλάμε για την επιλογή, για την αλληλουχία, καθώς και για τα stakes. Για το τι θα μας οδηγήσει δηλαδή στο να κάνουμε τα βήματα. Και τι είναι εκείνο που θα μας εμποδίσει έτσι ώστε να το αποφύγουμε. Λοιπόν, ξεκίνα με αυτό το επεισόδιο. Θα πάρεις πάρα πολύ υλικό από εδώ. Θα μάθεις την ουσία πώς μπορείς να αποδομήσεις οτιδήποτε θες να μάθεις, έτσι ώστε να το απλοποιήσεις και να το φέρεις στη ζωή σου πολύ πιο εύκολα. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, φίλη. Τι κάνεις?
Πολύ, πολύ καλά είμαι εσύ.
Και εγώ είμαι πάρα, πάρα πολύ καλά και ανυπομονούσα για αυτή την ηχογράφηση.
Και εγώ ανυπομονούσα.
Μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα μας.
Πώς θα βγει?
Ναι. Σε πόση ώρα θα βγει, εννοείς?
Κοίτα, είχαμε ένα, ας το πω, παράπονο από μια ακροάτρια η οποία μας είπε ότι τα 45 πλάς λεπτά της φαίνονται πολλά. Mm-hmm. Δεν γίνεται να το συμπυκνώσουμε, παιδιά. Sorry. Εκείνο που μπορείτε να κάνετε όμως είναι να εκμεταλλευτείτε την επιλογή που σας δίνει κάθε εφαρμογή podcast και να το βάλετε να παίξει πιο γρήγορα.
Εγώ πάντα ακούω τα podcast στο επί 1,5. Δεν θυμάμαι από την τελευταία φορά που τα άκουσα επί 1.
Οποιοδήποτε. Και εγώ το ίδιο. Και αν σας φαίνεται πολύ γρήγορο, μη σκάτε, γιατί είναι δεξιότητα. Μετά από λίγη ώρα ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει και το ακούτε σαν να είναι κανονική ομιλία.
Mm-hmm. Και μετά το 1 είναι ανυπόφορο.
Ναι, μετά νομίζετε ότι μιλάνε σε slow motion, οπότε δοκιμάστε το. Θα τελειώνει πολύ πιο γρήγορα.
Mm-hmm. Και μιας λοιπόν και πέταξες τη λέξη δεξιότητα, θα το χρησιμοποιήσω αυτό σαν γέφυρα για το θέμα μας, γιατί σήμερα θα ανακαλύψουμε ένα σύστημα που μας επιτρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε δεξιότητα θελήσουμε και να καταφέρουμε να την κάνουμε δικιά μας.
Ωραία ακούγεται αυτό.
Ενδιαφέρον δεν ακούγεται. Το σύστημα αυτό έρχεται από τον αγαπημένο μας, εμένα και τις φίλες, τον Tim Ferriss.
Καρδούλες, αγγελάκια.
Αστεράκια, ξέρεις.
Χαμός.
Και στα αγγλικά λέγεται DIS. D και 3S. Τα οποία αντιστοιχούν σε deconstruction, το οποίο είναι η αποδόμηση, σε selection που είναι η επιλογή, σε sequencing που είναι η ακολουθία και σε stakes που εγώ το έχω μεταφράσει ρίσκο ή θα μπορούσαμε να το πούμε κίνητρα.
Mm-hmm. Και αυτό το σύστημα μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε οτιδήποτε θέλουμε να μάθουμε, είτε αυτό είναι μία δεξιότητα είτε είναι γνωστικό αντικείμενο.
Mm-hmm.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια ακριβώς ευκολία. Και αν είστε μαζί μας εδώ και πολλά πολλά επεισόδια, θα ξέρετε ότι γενικώς είμαστε fans της απλοποίησης και του να βρίσκουμε τρόπους να χακάρουμε το σύστημα και να πηγαίνουμε πολύ πιο γρήγορα στο στόχο μας. Γιατί γίνεται.
Και αυτό το σύστημα είναι και μια απόδειξη αυτό που μας συμβαίνει πολλές φορές, ότι κάποιος μας λέει κάτι, μας ακούγεται πολύ λογικό και φυσιολογικό, αλλά δεν το είχαμε σκεφτεί μόνοι μας μέχρι τότε.
Mm-hmm.
Οπότε, σαν διαδικασίες, αυτές που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του DIS, δεν είναι κάτι που δεν το έχετε ξαναφανταστεί. Σε γενικές γραμμές.
Ή δεν έχετε ξανακάνει ενδεχομένως.
Ναι, ή δεν έχετε ξανακάνει ενδεχομένως. Αλλά το να ξέρουμε, να το ξέρουμε σαν σύστημα με τις λεπτομέρειές του και τις τεχνικές του, μας βοηθάει πάρα πολύ να το εφαρμόζουμε πιο συστηματικά και συνεπώς πιο αποτελεσματικά στη συνέχεια.
Ναι, γιατί όταν έχεις επίγνωση της τεχνικής, μετά μπορείς να πας συνειδητά και να κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, την ίδια επιτυχία δηλαδή στο τέλος, κάθε φορά. Ενώ αν δεν έχεις επίγνωση, θα πηγαίνεις στα τυφλά και άλλοτε θα πετυχαίνει αυτό που κάνεις και άλλοτε όχι. Και εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε κάθε φορά.
Ναι. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε ένα στόχο, έτσι. Έχουμε είτε μια ανάγκη, είτε ένα στόχο κυρίως μαθησιακό και πραγματικά δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Είναι αυτό που στο παρελθόν είχαμε πει κολώδεις και στοιχειωμένοι στόχοι.
Αυτό.
Αλλά ακόμα και όταν καταφέρουμε να τους κάνουμε συγκεκριμένους, έτσι να τους κάνουμε smart αυτούς τους στόχους που είχαμε πει, δεν σημαίνει ότι μετά όλα είναι εύκολα. Αλλιώς όλοι θα παίρναμε ένα στόχο, θα τον κάναμε smart και όλα καλά.
Ναι, και αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο ανοίγει στη smart στοχοθεσία. Δεν είναι ότι θα πας, θα φτιάξεις το στόχο και όλα είναι ρόδινα και τέλεια, γιατί τον έχω. Έχει μετά βήματα για να μπορέσουμε να αποδομήσουμε αυτό που πάμε να κάνουμε, έτσι ώστε το μυαλό να μπορεί να δει τα βήματα και να μπορεί να τα κάνει ένα-ένα, χωρίς άγχος.
Ναι, ναι. Και αυτό ακριβώς που λες, το να το σπάσουμε σε μικρά βήματα, είναι το απόλυτο μυστικό για να καταφέρουμε τα πάντα, ειδικά στα πλαίσια της αναβλητικότητας.
Καλά.
Ένας από τους σημαντικότερους λόγους αναβλητικότητας για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για ανθρώπους σαν και εμένα, είναι το να μην έχουμε ξεκάθαρο το επόμενο βήμα μας. Να βλέπουμε κάτι τρομακτικό και τεράστιο και να μην μπορούμε να δούμε το επόμενο βήμα γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι.
Όλα ξεκινούν λοιπόν από το να έχουμε έναν ξεκάθαρο smart στόχο, αναφορά στο επεισόδιο το αντίστοιχο για να τα ακούσετε, ή στο άρθρο μου αν θέλετε στο blog.
Τέλεια.
Και από εκεί και μετά πάμε να δούμε πώς κάνουμε όλη τη διαδικασία για να το σπάσουμε σε κομμάτια και να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε πολύ πιο γρήγορα.
Mm-hmm.
Και αποτελεσματικά φυσικά, έτσι.
Mm-hmm. Ας πούμε λοιπόν σιγά σιγά στο πρώτο βήμα, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου και το σημαντικότερο και εκτενέστερο, που είναι η αποδόμηση. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η αποδόμηση η ίδια είναι δεξιότητα.
Mm-hmm.
Γενικά γίνεται λίγο τρελό αυτό με το πόσα πράγματα είναι δεξιότητα, έτσι.
Όλα είναι δεξιότητες, Δημήτρη, δεν κατάλαβα. Τι εννοείς?
Όλο το νόημα λοιπόν της αποδόμησης είναι να πάρει έναν τρομακτικό στόχο, συνήθως μαθησιακό, ξαναλέω, και να τον σπάσει σε διαχειρίσιμα κομμάτια.
Mm-hmm.
Και είναι το στάδιο, ο Tim Ferriss το λέει έτσι, που πετάμε πολλά στον τοίχο για να δούμε τι θα κολλήσει.
Ναι.
Ή να το πω αλλιώς, εξερευνούμε τη δεξιότητα.
Mm-hmm.
Γιατί φανταστείτε ότι δεν έχετε ιδέα από προγραμματισμό, γιατί κάποιοι από εσάς τα έχετε. Και αποφασίζετε σήμερα να μάθετε προγραμματισμό. Τι καν σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι περιλαμβάνει αυτή η δεξιότητα, ποια είναι από κομμάτια που πρέπει να ανακαλύψουμε και αργότερα να μάθουμε σε βάθος για να μάθουμε την γενικότερη δεξιότητα.
Για να ενωθούν μετά και να γίνουν ένα σύνολο το οποίο θα λειτουργεί στο μυαλό μας ως το σύνολο της δεξιότητας. Μέχρι το σημείο τέλος πάντων που θέλουμε να τη φτάσουμε. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και η ξένη γλώσσα που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν δεν ξέρεις το στόχο σου ξεκάθαρα, τότε πώς θα τον σπάσεις σε κομμάτια μετά? Εφόσον τον ξέρεις όμως, τότε μπορείς να εξερευνήσεις τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτός ο στόχος,
mm-hmm.
ποιο λεξιλόγιο, πόσο λεξιλόγιο, ποια γραμματικά φαινόμενα, τι σύνταξη θες, πού χρειάζεται να επενδύσεις, να κάνεις εξάσκηση, πώς θα το κάνεις αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την αποδόμηση, η οποία μας οδηγεί τελικά στο να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο.
Ναι. Και αυτό που κάναμε τώρα, που εγώ μίλησα για τον προγραμματισμό και οι φίλες για τις ξένες γλώσσες, δείχνει το πώς αυτό το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Ο Tim Ferriss, παρά τα πολλά διαφορετικά πράγματα που κάνει, ισχυρίζεται ότι είναι ειδικός μόνο σε ένα πράγμα. Mm-hmm. Στο να μαθαίνει πράγματα γρήγορα. Και
εγώ ισχυρίζομαι ότι και εμείς είμαστε στο ίδιο, στην ίδια φάση.
Ναι. Ναι. Απλά ξέρεις, είναι διάφορο περίεργο να το λες για τον εαυτό σου, οπότε ήταν πιο εύκολο.
Το ξέρω.
Να το πω για τον Tim Ferriss, κατάλαβες. Αλλά ναι, νομίζω το έχω ξαναπεί εγώ σε προηγούμενο επεισόδιο. Όλη μου τη ζωή έχω δώσει έμφαση, ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχω δώσει έμφαση στο να μάθω να μαθαίνω πιο γρήγορα. Και όλα τα άλλα απλά ακολουθούν.
Ναι, έτσι είναι. Γιατί εφόσον έχεις αυτήν τη δεξιότητα, που είναι στην ουσία το meta-learning, έτσι, και το growth mindset φυσικά, εφόσον έχεις αυτό, μετά δεν μπορεί κάτι να σταθεί εμπόδιο. Θέλω να μάθω προγραμματισμό, θα το κάνω. Θέλω να μάθω κινέζικα, θα το κάνω. Γιατί ξέρω πώς θα το κάνω. Mm-hmm. Θέλω να μάθω, πες ένα άλλο αντικείμενο.
Θέλω να μάθω marketing, γιατί ξεκινάω
ακριβώς
μια δικιά μου επιχείρηση.
Ακριβώς.
Θα μάθω.
Copywriting, θα το κάνω.
Ναι, ναι.
Public speaking, θα το κάνω.
Μπαίνω σε μια δουλειά που αποτεί από μένα μια τελείως καινούργια δεξιότητα. Θα το κάνω.
Ναι.
Θέλω να πιάσω ένα καινούργιο χόμπι. Θα το μάθω. Δεν είναι μόνο όλα επαγγελματικά και θέματα επιτυχίας.
Μερικές φορές
είναι. Θέλω να μάθω πώς μπορώ να πλησιάσω ερωτικά κάποιον άλλον. Θα το μάθω. Γιατί είναι και αυτό ακριβώς μια δεξιότητα.
Να σου πω κάτι. Έχουμε μιλήσει για τη μεταφερσιμότητα της γνώσης. Τα πάντα επηρεάζουν τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε, είτε το κάνεις για χόμπι, είτε το κάνεις για τα επαγγελματικά σου, είτε το κάνεις για τα προσωπικά σου, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί τα πάντα μεταφέρονται στα πάντα. Μια δεξιότητα που έχω χτίσει, ας πούμε, για την ίδια τη γλώσσα, η διαδικασία του να τη μάθω, μετά μπορεί να με βοηθήσει να πάω μετά σε ένα μεταπτυχιακό, το οποίο μπορεί να μην είναι πάνω σε όλα αυτά τα οποία έχω δουλέψει τόσα χρόνια, και να χτίσω αυτό το γνωστικό κομμάτι πολύ πιο γρήγορα, γιατί απλά ξέρω πώς να το σπάσω σε κομμάτια, πώς να θέσω το στόχο, πώς να βρω το κατάλληλο υλικό. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι meta-learning.
Ίσως όλα αυτά λοιπόν σας δίνουν μια καλύτερη αίσθηση, γιατί τόσες πολλές φορές στα προηγούμενα επεισόδια λέμε τη σημασία αυτής της δεξιότητας, του να μαθαίνεις πράγματα γρήγορα και του να ξέρεις πώς να μαθαίνεις. Γυρνώντας τώρα λίγο πίσω στην αποδόμηση, ήδη είπαμε ότι η αποδόμηση ξεκινάει με το να θέσουμε έναν συγκεκριμένο στόχο. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πού στοχεύουμε και να έχουμε αποφασίσει πώς θα μετρήσουμε την επιτυχία μας, καθώς και σε ποιο διάστημα θα το κάνουμε όλο αυτό. Έτσι, τα χαρακτηριστικά του SMART λέω, δεν λέω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, γιατί στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο μπορεί να έχουμε διαφορετικούς στόχους. Αν πάμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, μπορεί ο στόχος μας, και θα έπρεπε, να είναι να πάμε στην άλλη χώρα και να απλά να μιλήσουμε τη γλώσσα. Μπορεί όμως ο στόχος μας να είναι να πάρουμε ένα πτυχίο.
Και η προσέγγιση. Να παρακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο συνέδριο.
Ακριβώς. Με συγκεκριμένο θέμα. Οπότε να πρέπει να μάθουμε συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Οπότε ο στόχος μας ορίζει και τη διαδικασία μας και την αποδόμησή μας και τα υπόλοιπα στάδια του DIS. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ακριβώς γιατί κάνουμε. Και όχι απλά να πούμε θέλω να μάθω Ιταλικά, ας πούμε. Αλλά γιατί μαθαίνω Ιταλικά, για ποιο πράγμα.
Αυτό δεν είναι στόχος, είναι ευσεβής πόθος.
Ακριβώς. Ναι. Πολύ καλό αυτό.
Το λέω συνέχεια.
Πολύ καλό.
Είναι ευσεβής πόθος, δεν είναι στόχος το θέλω να μάθω Ιταλικά.
Πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ να ξέρεις, αν το κατάλαβες αυτό, αυτά τα τρία πολύ καλό που είπα. Λοιπόν.
Το ξέρεις ότι στην ομιλία χρησιμοποίησα την ατάκα σου από την προηγούμενη ηχογράφηση, έτσι.
Αλήθεια.
Ότι στην ξένη γλώσσα η εφράδεια είναι πολύ πιο σημαντική από τον έλεγχο. Mm-hmm. Έκανα quote όμως. Sorry για την παρένθεση.
Κανένα πρόβλημα. Χαρά μου. Ας μπούμε τώρα στο πιο βασικό κομμάτι της αποδόμησης, που είναι η έρευνα. Mm-hmm. Και πολλοίς κόσμος δεν είναι διατεθειμένος, δεν έχει όρεξη να αφιερώσει αυτό το χρόνο να κάνει αυτή την έρευνα. Και αυτό μπορεί να δυσχεραίνει πάρα πολύ τη διαδικασία, γιατί πρέπει, όπως είπαμε, να εξερευνήσουμε δεξιότητα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε, να καταλάβουμε μάλλον και να αποφασίσουμε με τι πρέπει να ασχοληθούμε. Στη σημερινή εποχή, η έρευνα 99,9% έχει να κάνει με το Google. Mm-hmm. Απλά επειδή το Google το έχει αυτό τον κίνδυνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε απλά να εξερευνήσουμε τη δεξιότητα. Και όχι να μάθουμε τα πάντα που υπάρχουν για αυτή. Αυτή η υπερβολική αναζήτηση, το άλλο άκρο δηλαδή από αυτό που είπα πριν, είναι μια μορφή αναβλητικότητα.
Ακριβώς. Ναι. Παράδειγμα, ας πούμε, από το κόρσο μου. Δουλεύουμε και τη στοχοθέτηση εκεί, στο ξένη γλώσσα σε 6 μήνες. Και ένας μαθητής μου έθεσε πάρα πολύ ωραία το στόχο του, μου τον έστειλε, τον διορθώσαμε, έκανε την έρευνά του και μετά έκανε την αποδόμηση. Και μου το έστειλε αναλυτικά. Και το έκανε τόσο ωραία, που χρειάστηκε να επέμβω μόνο σε 2-3 σημεία. Γιατί έκανε την έρευνά του, βρήκε ακριβώς τι περιλαμβάνει ο στόχος του, τι χρειάζεται να έχει κατακτήσει μέχρι τις 31 Μαΐου που είναι ο στόχος και έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πήρε, το έσπασε σε κομμάτια, είπε αναμήνα τι χρειάζομαι, έβαλε μέσα και την ξεκούραση, πρόσεξέ με, και την ξεκούραση γιατί μας
ακούει.
Πολύ
καλό.
Τέλειος, Θεός. Και μου το έστειλε αναλυτικά και χάρηκα τόσο πολύ γιατί κατάλαβε ακριβώς αυτό το πράγμα που του έλεγα στο κόρος. Ναι. Πώς να κάνει αυτή την αποδόμηση με βάση το στόχο για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει.
Και πριν καν μπούμε στα υπόλοιπα, έτσι, το να έχεις κάνει την αποδόμηση στο σημείο, να ξέρεις τι κάνεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, έχεις σχεδόν ήδη κερδίσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μόνο ναι. Από αυτό το στάδιο.
Ναι, ναι.
Να δούμε τώρα κάποιες από τις υποτεχνικές αυτής της έρευνας που μπορούν να μας βοηθήσουν να αποδομήσουμε μια δεξιότητα σε τόσο μικρά σημεία, τόσο έξυπνα να την αποδομήσουμε, που να μπορεί να, ξέρεις, πώς λέμε να μάθουμε ξένη γλώσσα σε 6 μήνες αντί για μερικά χρόνια.
Ναι.
Κάπως έτσι. Το πρώτο παράδειγμα είναι η ελαχιστοποίηση. Mm-hmm. Ότι μου φέρεις πολύ ωραία, λέει σε κάποιο σημείο ότι όταν προσπαθούσα να μάθει Ιαπωνικά, νομίζω Ιαπωνικά, όχι Κινέζικα, συνειδητοποίησε ότι τα μερικές χιλιάδες ιδεογράμματα που έχει να μάθει σπάνε στην πραγματικότητα σε περίπου 230 υποειδεογράμματα τα οποία σχηματίζουν τα μεγαλύτερα. Σκέψου τώρα να έχεις μια λίστα ναι, που πρέπει να μάθεις 2.000 και βάλε πράγματα μόνο για να ξεκινήσεις και χρειάζεται εν τέλει να μάθεις το 1/10.
Ναι, γιατί έκατσε και το μελέτησε και είδε ποια είναι τα μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται. Και αν το βρεις αυτό, ποια είναι τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται, είτε στην ξένη γλώσσα, στον προγραμματισμό, βρεις μόνο τα μοτίβα τα οποία προφανώς οδηγούν σε άλλα μεγαλύτερα, σε μεγαλύτερες δομές. Αν λοιπόν εγώ, ας πούμε, στην ξένη γλώσσα τώρα, γιατί το χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, γιατί ήταν και το αμέσως προηγούμενο επεισόδιο. Mm-hmm. Αν εγώ στην ξένη γλώσσα λοιπόν έχω δει ότι τα μοτίβα είναι πώς είναι οι κυρίες προτάσεις, πώς συντάσσουμε, τη βασική σύνταξη, παιδί μου, δευτερεύουσες, ωραία. Τι χρησιμοποιείται κατά κόρον. Και πάρω αυτά, εστιάσω σε αυτά και πάνω εκεί μετά, αφού τα έχω μάθει, χτίσω όλη την υπόλοιπη γλώσσα και τώρα το παρουσιάζω αρκετά απλοποιημένα. Αν λοιπόν κάνω αυτό, μετά στην ουσία έχω χακάρει τον τρόπο που μαθαίνει το μυαλό μου, του έχω δώσει τη βάση δεδομένων όπως ακριβώς την θέλει για να βγάλει νόημα από το χάος και πάνω σε αυτό το χάος στην ουσία αρχίζει και οργανώνει και χτίζει όλες αυτές τις δομές για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει μετά. Mm-hmm. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα εφαρμόζεται σε όλα, γιατί εντοπίζεις τα ίδια τα μοτίβα, μαθαίνεις αυτά και μετά πάνω σε αυτά πας και χτίζεις.
Ναι. Και εν τέλει γίνεται αυτό ακριβώς που λέει και η λέξη, ελαχιστοποίηση.
Ναι.
Δηλαδή, βρίσκεις τα υποκομμάτια της δεξιότητας που θες να μάθεις και προσπαθείς να τα ελαχιστοποιήσεις όσο περισσότερο μπορείς. Κάνεις έρευνα για να βρεις πώς μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Πάμε τώρα στη δεύτερη υποδεξιότητα της αποδόμησης, που είναι η συνέντευξη. Και όσο περίεργο και να ακούγεται, στη συνέντευξη αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις από κάποιον συνέντευξη.
Μίλησε μας γι' αυτό.
Ακούγεται τρομακτικό λίγο, επειδή το λέω έτσι.
Χρειάζεται να τον βρεις, να είναι ειδικός και να του πάρεις συνέντευξη. Το κάνω πιο τρομακτικό.
Τέλεια. Λοιπόν, το πιο εύκολο θα ήταν να έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας που έχει κάνει τη δουλειά. Να, ας πούμε, κάποιος στο δικό μου περιβάλλον θέλει να μάθει Ιταλικά. Μία από τις καλύτερες κινήσεις που μπορούσε να κάνει θα τον έρθει σε μένα και να μου πει πώς μπορώ να τα μάθω γρήγορα και εύκολα. Όχι τίποτα άλλο. Όχι γιατί είμαι ο μεγαλύτερος ειδικός, αλλά γιατί έχω κάνει τη δουλειά στο παρελθόν και οι φίλοι μου το ξέρουν, ας πούμε.
Και ειδικά όταν κάτι έχει γίνει βιωματικά, μπορούμε να το μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι. Γιατί έχουμε αντιμετωπίσει τις δυσκολίες ή τις ευκολίες, έχουμε βρει τον τρόπο και στην ουσία μπορούμε να δώσουμε στον άλλον τη γνώση για να τη μετατρέψει σε βίωμα με πιο εύκολο τρόπο. Ναι. Από ό,τι εμείς ίσως στην αρχή.
Ναι. Ακριβώς. Οπότε, αν έχουμε πρόσβαση σε κάποιον κοντά μας, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχουμε στη συγκεκριμένη δεξιότητα? Γυρνάμε πίσω στο Google. Και επειδή το έχουμε ήδη αναφέρει πόσες φορές, να θυμίσω ότι έχω ένα άρθρο που μας βοηθάει να μάθουμε πώς να γκουγκλάρουμε αποδοτικά. Γυρνώντας πίσω στο Google, λοιπόν, απλά ψάχνουμε για δικούς.
Παρένθεση, το άρθρο θα το βρείτε στις σημειώσεις, έτσι?
Ναι, σωστά. Mm-hmm. Ψάχνουμε λοιπόν για ειδικούς. Οι περισσότεροι ειδικοί, μάλλον πολλοί ειδικοί, δημιουργούν υλικό στο ίντερνετ. Μπορεί να έχουν βίντεο, άρθρα, δωρεάν e-books ή και πληρωμένο υλικό ακόμα. Mm-hmm. Το οποίο μπορούμε να πάρουμε και να μάθουμε από αυτούς, κόβοντας έτσι δρόμο στην προσπάθειά μας να μάθουμε τη νέα δεξιότητα.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το να βρούμε έναν άνθρωπο που έχει κάνει αυτή τη δουλειά και προσφέρει το υλικό, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα επικοινωνήσεις με κάποιον και θα βγείτε για καφέ και θα του πάρεις συνέντευξη. Όταν το υλικό υπάρχει εκεί έξω, μπορεί κανείς να το βρει και να πάρει από αυτό τα στοιχεία που χρειάζεται. Είτε αυτό είναι άρθρο, είτε είναι podcast, είτε βίντεο, είτε πληρωμένο course, υπάρχει το υλικό και μας βοηθάει να κόψουμε δρόμο και να γλιτώσουμε χρόνια ολόκληρα προσπάθειας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι ειδικοί. Για να μας δίνουν τα φώτα τους, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα εκείνο που θα μας έπαιρνε χρόνια ολόκληρα να κάνουμε.
Να σημειώσω εδώ βέβαια ότι όταν λέμε ειδικό, δεν εννοούμε να βρούμε ένα καθηγητή ξένων γλωσσών, ας πούμε. Εννοούμε να βρούμε κάποιον από την κοινότητα των πολύγλωσσων, οι οποίοι ξέρουν 10-15 γλώσσες ο καθένας, και να μάθουμε από αυτόν. Είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθηγητή και στον ειδικό, που μερικές φορές μπορεί να είναι και τα δύο, έτσι. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο για μας.
Ναι, ναι.
Ο ειδικός που το διδάσκει κιόλας. Το επόμενο στάδιο στη συνέντευξη ακόμα είναι να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον ειδικό. Και εδώ γυρνάμε στα τρομακτικά που λέγαμε στην αρχή. Και το πρώτο μυστικό εδώ είναι να μην πηγαίνουμε ποτέ για τον καλύτερο, που είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουμε να αποδομήσουμε την κολύμβηση, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε το χρυσό Ολυμπιονίκη από τους τελευταίους Ολυμπιακούς. Αλλά αν πιάσουμε τον ασημένιο Ολυμπιονίκη από δύο Ολυμπιάδες πίσω, είναι πολύ πιθανό να βρούμε κάποιον που δεν πνίγεται τόσο πολύ στη δημοσιότητα και στους ανθρώπους να τους στέλνουν μηνύματα.
Ή στην πισίνα στην προκειμένη περίπτωση.
Αχ, το είπε.
Τι να κάνω.
Και φυσικά υπάρχει και ένα μυστικό που το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Αν θέλουμε να μάθουμε από κάποιον, δεν είναι απαραίτητο να είναι ειδικός. Χρειάζεται απλά να είναι πιο μπροστά από εμάς στο ταξίδι. Οπότε εγώ πάρα πολύ συχνά, πιο πολύ από ειδικούς, ψάχνω ανθρώπους που μαθαίνουν μια δεξιότητα γρήγορα. Αν, ας πούμε, θέλω να μάθω κιθάρα, θα μπω στο ίντερνετ και θα ψάξω πώς να μάθεις κιθάρα σε 3 μήνες. Γιατί οι άνθρωποι που ασχοληθήκαν να γράψουν το άρθρο που θα μου βγάλει το Google, είναι πάρα πολύ πιθανό να το έχουν δοκιμάσει οι ίδιοι και μετά μπορώ να τους στείλω ένα μήνυμα. Να μάθω 2 πράγματα παραπάνω για το τι κάνανε.
Ακριβώς. Γενικά θέλουμε πάντα το βίωμα. Εκείνο που το κάνει βιωματικά και το αποδεικνύει κιόλας. Γιατί αν έχει το βίωμα, σημαίνει ότι ξέρει τα βήματα από μέσα και δεν μιλάει μόνο θεωρητικά. Θέλουμε πάντα το βίωμα. Εξού και το ειδικός έχει μέσα και τη θεωρία και την πράξη.
Ήδη λοιπόν, πριν καν πάμε στα επόμενα κομμάτια της αποδόμησης και της έρευνας στην αποδόμηση, βλέπουμε πως χρησιμοποιώντας την ελαχιστοποίηση και τη συνέντευξη, μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για μια δεξιότητα στην αρχή, την ώρα που την ξεκινάμε. Πριν καν ξεκινήσουμε την πρακτική μας εξάσκηση.
Και πόσο πιο ωραίο το κάνει όλο αυτό, γιατί δεν βλέπεις μόνο το παγόβουνο, βλέπεις όλα τα κομμάτια πριν καν ξεκινήσεις να εμβαθύνεις σε αυτά. Πόσο ξεκάθαρο γίνεται για το μυαλό. Αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι στην ουσία όλη η μαγεία αυτής της διαδικασίας. Γιατί έχεις αντίληψη του τι περιλαμβάνει ακριβώς ο στόχος σου πριν εμβαθύνεις σε αυτό το καθετή, και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα και να βγάλεις το πρόγραμμά σου πολύ πιο εύκολα, να κάνεις διαχείριση χρόνου και να νικήσεις την αναβλητικότητα και να ξέρεις κάθε φορά που πας και γιατί.
Ναι. Και θα πω κάτι που ήταν για το τέλος της αποδόμησης, που είναι ότι κατά τη διάρκεια της εκμάθησης μιας δεξιότητας πρέπει να κάνουμε αποδόμηση πολλές φορές. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια στην αρχή για να μπορέσουμε να αρχίσουμε, αλλά μετά που έχουμε ασχοληθεί με ένα αντικείμενο, ας πούμε 50 ώρες, θα ξέρουμε πλέον αρκετά για αυτό το αντικείμενο, ώστε όταν ξανακάνουμε αποδόμηση να βγάλουμε τελείως νέα συμπεράσματα, πιο στοχευμένα.
Και αυτό ακριβώς είναι η ανατροφοδότηση που λέμε. Το feedback. Γιατί έχοντας κάνει όλη αυτή τη δουλειά, μπορείς μετά να αξιολογήσεις τη διαδικασία και να πάρεις την απαραίτητη ανατροφοδότηση έτσι ώστε να αναπροσαρμόσεις τη δράση σου. Που σημαίνει ότι φυσικά και θα κάνεις λάθη στην πορεία, εννοείται, αλλά τι έχουμε πει, δεν υπάρχει αποτυχία, δεν υπάρχουν λάθη, μόνο feedback. Να πάρεις λοιπόν την καινούρια γνώση μέσα από αυτή την παρατήρηση και την αυτοπαρατήρηση και μετά να ξανακάνεις την αποδόμηση από την αρχή. Και θα δεις ότι σε εκείνο το στάδιο κάποια πράγματα ενδεχομένως που θεωρούσες στην αρχή ότι είναι σημαντικά αλλά μην είναι τώρα πια ή να τα έχεις καλλιεργήσει παράλληλα με κάτι άλλο και θα δεις ότι τελικά δεν χρειάζεται να επενδύσεις τόσο πολύ χρόνο σε εκείνα. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η διαδικασία μας βοηθάει να γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο εφόσον κάνουμε και όλη αυτή την επαναξιολόγηση από την αρχή μέσω mm-hmm. του feedback.
Στη δικιά μου ζωή έχει συμβεί πάρα πολλές φορές το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ξεκινάω κάτι και βρίσκω τα υποκομμάτια και τα θεωρώ λαΐσα στην αρχή, γιατί δεν ξέρω τίποτα για τη δεξιότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Και λίγο καιρό αργότερα συνειδητοποιώ ότι ένα από αυτά είναι ολόκληρο μαμούθ από μόνο του. Mm-hmm. Οπότε γίνεται μια δεύτερη γύρα αποδόμησης για την υποδεξιότητα.
Ναι.
Κατάλαβες. Δηλαδή, πιο πολύ από το να βρίσκω αυτά που είναι λιγότερο σημαντικά, η μεγαλύτερη ανατροφοδότηση είναι να βρίσκεις αυτά που είναι πιο σημαντικά. Το 80-20.
Και ακριβώς, γιατί τα chunks δεν είναι ποτέ ισομεγέθη. Ποτέ δεν είναι ισομεγέθη.
Ποτέ.
Και δεν μπορείς να το ξέρεις και εκ των προτέρων, έτσι. Δηλαδή, αν πάω να μάθω μια ξένη γλώσσα και δω ότι θεωρήσω μάλλον πως το λεξιλόγιο για το περιβάλλον και το λεξιλόγιο για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις είναι το ίδιο και μετά ανακαλύψω ότι το ένα είναι τριπλάσιο από το άλλο, λέω τώρα ένα παράδειγμα τυχαίο, φυσικά και το ένα θα θέλει περισσότερο χρόνο από το άλλο. Και αυτό είναι τώρα ένα πολύ πολύ απλοποιημένο παράδειγμα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό υπάρχουν πράγματα τα οποία διαφέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν μπορείς να τα ξέρεις από την αρχή.
Ναι, σίγουρα πράγματα. Δηλαδή, είναι αδύνατο να ανακαλύψεις όλο το βάθος του προγραμματισμού στην πρώτη αναζήτηση. Mm. Και μάλιστα, όσο το μαθαίνεις, ας πούμε, είναι αντικείμενο που θα βρεθείς σε πολλά πλατό. Mm. Σε σημεία που το επόμενο βήμα είναι πιο μεγάλο από ότι τα προηγούμενα που έχεις συνηθίσει. Και εκεί είναι ακριβώς το τέλειο σημείο για να ξανακάνεις αποδόμηση. Και στην πραγματικότητα, όλες οι δεξιότητες έχουν τέτοια σημεία. Λιγότερα ή περισσότερα.
Ναι, βέβαια.
Δεν το έχει μόνο προγραμματισμός και ας είναι ένα μαμούθ, ας πούμε, από μόνος του.
Παράδειγμα άλλο. Κάνω public speaking εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου όμως, αυτή είναι η πρόθεση, ότι κάθε φορά θα γίνομαι καλύτερη. Mm-hmm. Και συνεχίζω να μελετάω, συνεχίζω να πειραματίζομαι, συνεχίζω να μαθαίνω πράγματα καινούργια, να βλέπω, να αλλάζω γνώμη. Και κάποια στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, η φίλη μου η Μάτα μου είπε: θα διαβάσει αυτό το βιβλίο. Γιατί θεωρώ ότι μπορείς να το πας στο επόμενο level. Και το έκανα. Mm-hmm. Και άλλαξε όλος μου ο κόσμος.
Ναι.
Και ναι, the presentation book το συγκεκριμένο για ποιον ενδιαφέρεται. Πραγματικά άλλαξε. Γιατί είδα ποια σημεία επιδέχονται βελτίωσης και είμαι σίγουρη πως σε λίγο καιρό θα βρω και κάτι ακόμα. Και αυτό είναι όλη η μαγεία στην αποδόμηση. Mm-hmm. Γιατί βλέπεις τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, παίρνεις και ανατροφοδότηση από τους ανθρώπους γύρω σου, εφόσον μπορείς, και από τον ίδιο σου τον εαυτό, παρατηρώντας mm-hmm. τον εαυτό σου, και μέσα από αυτή τη διαδικασία λες: ωραία, αυτό θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. για πάμε να το δω και για πάμε να το δοκιμάσω κιόλας και να δω αν όντως λειτουργεί ή όχι.
Mm-hmm.
Και τι ωραία μετά που βελτιώνεσαι συνέχεια.
Και ακούτε τη φίλη να λέγεται τώρα, αλλά από αυτά που μου έχει πει εμένα, όταν ξεκίνησε να μιλάει μπροστά σε κοινό, διάβασε βιβλία. Έψαξε στο ίντερνετ, έκανε αποδόμηση της δεξιότητας και εντόπισε υποδεξιότητες όπως το να μιλάει με την ένταση και τη σταθερότητα που μιλάει σήμερα.
Mm-hmm.
Έμαθε, βρήκε την υποδεξιότητα μάλλον του πώς να στέκεται στη σκηνή και μετά εξέλιξε κάθε μία από αυτές. Ίσως έχετε ξανακούσει ότι η φίλη ξεκίνησε ένα podcast κάποτε πριν από αυτό και εκείνο το podcast το ξεκίνησε ομολογουμένως για να χτίσει την ικανότητά της να μιλάει.
Και γι' αυτό. Ήταν όμως πολύ σημαντικό κομμάτι το να μάθω να μιλάω και πραγματικά αν ακούσετε την πρώτη μου, η πρώτη ηχογράφηση, θα πείτε αποκλείδεν αν η φίλη σε αυτή που μιλάει.
Ευτυχώς τη δικιά μου πρώτη ηχογράφηση δεν θα την ακούσετε ποτέ.
Την έχω όμως.
Όχι.
Τη βρήκα πρόσφατα.
Όχι, δεν γράψε τη. Σε παρακαλώ.
Δεν θα δημοσιευτεί ποτέ, Δημήτρη. Είναι μεταξύ μας. Είναι το μυστικό μας αυτό.
Ποτέ.
Κοίταξε, εγώ ρωτάω το κοινό μας, έτσι, τους ρωτάω. Πάντα όταν μου λένε ότι σε ακούμε, σας ακούμε και μας αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σας και το ένα και το άλλο, λέω ωραία, έχετε δει βελτίωση από τα πρώτα επεισόδια στα τελευταία? Και μου λένε φυσικά, τεράστια. Και δεν φαντάζεσαι πόση χαρά μου δίνει αυτό.
Ναι. Και εκτός από το πόση χαρά σου δίνει, μπορείς πάρα πολύ απλά να το χρησιμοποιήσεις και σαν παράδειγμα ότι κοίτα να δεις. Όταν κάνεις κάτι σταθερά για ένα χρόνο, θα υπάρχει βελτίωση, ό,τι και να είναι
ναι.
αυτό.
Ναι, ναι,
ακόμα
ναι.
και αν είναι κάτι που κάνεις μία φορά την εβδομάδα.
Mm-hmm. Και εδώ θα γυρίσουμε πάλι σε εκείνη την υπέροχη ατάκα ότι το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από εκείνο που δεν κάνεις, από το τέλειο που δεν κάνεις.
Mm-hmm.
Και αν γυρίσουμε και δούμε τους μεγάλους YouTubers για παράδειγμα και πάμε στα πρώτα τους βίντεο, θα ανακαλύψουμε πως και εκείνοι ήταν κάποτε ερασιτέχνες.
Ναι.
Ξεκίνησαν όμως, δεν παραιτήθηκαν.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί το δικό μου 70% να είναι το 100% κάποιου άλλου. Άρα, γιατί να περιμένω να γίνω τέλεια? Θα ξεκινήσω από εκεί που είμαι.
Ξέρεις τι σημαίνει κιόλας. Εγώ είμαι μεγάλο θύμα αυτού της τελειομανίας, τέλος πάντων.
Όλοι είμαστε.
Αλλά υπάρχει μια λογική που με έχει βοηθήσει να την κρατάω στο μυαλό μου, η οποία λέει ότι όλοι αυτοί που θαυμάζεις περάσαν από ένα στάδιο στο οποίο δεν ήταν καλοί και γίνανε καλοί. Πώς είναι δυνατόν να περιμένεις εσύ να φτάσεις κατευθείαν στο τελευταίο στάδιο?
Ναι.
Αν δεν βγάλεις ένα επεισόδιο που να είναι χάλια, δύο επεισόδια που να είναι χάλια, πώς θα φτάσεις?
Εισαγωγικά.
Τα χάλια είναι αυτά που δεν ακούσατε ποτέ. Έτσι. Είναι αυτά που έχει φίλης που θα διαγράψει. Αυτά. Πώς θα φτάσεις να είσαι καλός μια μέρα? Και δεν θεωρώ καν ότι έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Δηλαδή έχει πολύ ακόμα δρόμο.
Εννοείται. Εννοείται. Όχι. Άμα μας ακούσετε να λέμε ότι έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, που δεν θα τα ακούσετε ποτέ μάλλον, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και ναι. κάπως έτσι τώρα με πήγες στο reverse engineering, στην αντιστροφή, στο επόμενο
Ακριβώς.
στάδιο.
Για πες, πώς σε πήγα.
Με πήγες γιατί το κάνουμε αυτό συνήθως και έτσι την πατάμε. Μελετάμε το τελικό προϊόν. Χωρίς όμως να χρησιμοποιούμε την ίδια την αποδόμηση σαν τεχνική για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το τελικό υλικό και να πάμε προς τα πίσω για να δούμε τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί και να καταλάβουμε και την εκάστοτε δεξιότητα καλύτερα. Σύνθετο ήταν το ξέρω, εξηγώ. Αν για παράδειγμα τώρα εσείς που μας ακούτε, ακούτε το τελικό μας προϊόν, έτσι, το podcast. Εσείς ακούτε αυτή τη μία ώρα, τα 45 λεπτά της ηχογράφησης. Αν κάτσει κανείς όμως και το πάρει προς τα πίσω, για να καταλάβει πώς στείνεται όλο αυτό το πράγμα, θα αρχίσει να βλέπει ότι υπάρχει διαδικασία του editing. Είναι το αμέσως προηγούμενο στάδιο mm-hmm. πριν από αυτό που ακούτε εσείς. Πέρα από αυτό όμως, ο Δημήτρης κάθε εβδομάδα μπαίνει στη διαδικασία, κάνει τις σημειώσεις του επεισοδίου. Πηγαίνοντας προς τα πίσω, υπάρχει το pre-edit, το οποίο το έχω κάνει εγώ και έχω κόψει όλα εκείνα τα οποία δεν θέλουμε να φτάσουν σε εσάς, γιατί πάντα υπάρχουν. Πριν από αυτό είναι η ηχογράφηση η ίδια. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια steps τα οποία είναι πίσω από αυτό το τελικό προϊόν ή πίσω από την τελική δεξιότητα που θα θέλαμε. Ας πούμε, στο public speaking, βλέπεις τον ομιλητή να μιλάει εκεί πάνω. Αυτό όμως που έχει καταφέρει να κάνει είναι το να μάθει πάρα πολλές διαφορετικές δεξιότητες, να τις ενώσει για να γίνουν μία και να μπορέσει τελικά να εμφανιστεί εκεί και να κάνει αυτό που κάνει. Αντίστοιχα στην οδήγηση. Οδηγάμε, έχουμε το τελικό προϊόν, το αποτέλεσμα της μάθησής μας τόσα χρόνια. Αν το πάμε όμως προς τα πίσω και αρχίσουμε και παρατηρούμε τι χρειάστηκε να γίνει, τι χρειάζεται να γίνει για να φτάσουμε εκεί, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα παρατηρώντας κάποιον ειδικό την ώρα που το κάνει, έτσι. Τον οποίο μπορεί να το βρούμε στο ίντερνετ ή να διαβάσουμε mm-hmm. το βιβλίο του. Πίσω, η συνέντευξη που λέγαμε πριν. Οπότε να πάμε προς τα πίσω και έχεις ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο άρθρο σου με το σκάκι. Θες να το αναφέρεις?
Ναι, ο Josh Waitzkin, ο άνθρωπος πάνω για τον οποίο έχει γραφτεί ταινία ψάχνοντας τον Bobby Fischer, έμαθε το σκάκι ανάποδα από ό,τι το μαθαίνουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή, όλοι ξεκινάνε με τα ανοίγματα στο σκάκι, αλλά ο δάσκαλός του του έμαθε τις τελικές σκηνές, εκεί που έχει μείνει μόνο ο βασιλιάς και ένα πιόνι ή ο βασιλιάς και ένας πύργος. Και πώς να χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Μαθαίνοντας λοιπόν τα κλεισίματα, όπως λέγονται, και όχι τα ανοίγματα, μπόρεσε να δει το σκάκι με μια τελείως διαφορετική προοπτική, η οποία αργότερα τον ανέδειξε σε Αμερικάνικο πρωταθλητή για πολλές φορές, νομίζω 5 φορές Αμερικάνικο πρωταθλητή στο σκάκι. Μόνο και μόνο γιατί το πιάσε διαφορετικά.
Ακριβώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για το μυαλό να ξεκινήσει από το τέλος και να το πάρει προς τα πίσω. Έτσι γίνεται πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει τα βήματα, και αυτό είναι και ένα από τα αγαπημένα μας mental models εδώ στο podcast, το reverse engineering ή reverse storytelling. Να το πας προς τα πίσω, από το να πας προς τα μπρος και να μην μπορείς να δεις το τέλος.
Και είναι και μια μορφή απλοποίησης, γιατί το σκάκι, όταν βλέπεις 16 και 16 πιόνια πάνω στη σκακέρα και προσπαθείς να καταλάβεις όλη αυτή την πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για έναν αρχάριο. Έτσι, οπότε όταν ξεκινάμε με τα ανοίγματα, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα και να μάθουμε ξεκινώντας από εκείνο το σημείο. Δεν γίνεται. Ή μάλλον γίνεται, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Ενώ όταν ξεκινάς με δύο και δύο πιόνια ο καθένας, τελικές καταστάσεις στο σκάκι, είναι τόσο πιο απλό και το μυαλό να καταλάβει τους κανόνες.
Ναι.
Και το ίδιο ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Tim Ferriss έμαθε να χορεύει και κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ταγκό με 6 μήνες προπόνηση. Και ξεκίνησε την εξάσκηση του μαθαίνοντας πρώτα το γυναικείο ρόλο. Του μάθανε πρώτα να είναι η γυναίκα στο ζευγάρι. Γιατί αυτό το έδωσε την κατανόηση, την σφαιρική κατανόηση που χρειαζόταν, ώστε να πάει μετά από αυτό και να πάρει τη θέση ως ο καβαλιέρος.
Ναι, και αντί να ξεκινάμε λοιπόν από τα απλά και να πηγαίνουμε προς τα σύνθετα, μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας από τα σύνθετα και να τα αποδομήσουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με το επόμενο στάδιο της μετάφρασης, έτσι.
Ναι, η μετάφραση είναι το αγαπημένο μου.
Ας πάρουμε την ξένη γλώσσα, για παράδειγμα, και να πάρουμε μια πολύ πολύ σύνθετη πρόταση. Να δούμε τα δομικά της στοιχεία, πώς λειτουργεί, να τη μεταφράσουμε, να την καταλάβουμε, να πάρουμε αρκετές τέτοιες προτάσεις και να πάμε προς τα πίσω. Αν έχουμε την κατανόηση αυτού του σύνθετου, μετά το πιο απλό γίνεται πολύ πολύ πιο απλό από ό,τι ήταν εξ αρχής. Γιατί έχεις κατανοήσει τη δομή σε βάθος. Ξεκινώντας από την ίδια τη σύνθετη πρόταση. Και αυτό μας δίνει τελείως διαφορετικό insight στην ίδια τη διαδικασία.
Ναι. Και σε μικρή κλίμακα, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα από την ξένη γλώσσα πιο συγκεκριμένο. Αν μάθουμε να λέμε σε μια γλώσσα «μπορώ να φάω», μετά σχεδόν αυτόματα μαθαίνουμε να λέμε «θέλω να φάω», «φοβάμαι να φάω» ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό ρήμα ταιριάζει με το ρήμα «φάω».
Ναι.
Και έχουμε να μάθουμε πώς συντάσσεται μία πρόταση συν τα βοηθητικά ρήματα και μαθαίνουμε δεκάδες προτάσεις.
Ακριβώς.
Αυτόματα. Αυτό είναι μια μορφή μετάφραση σε μικρή κλίμακα. Σε μεγάλη κλίμακα τώρα, πάλι στις ξένες γλώσσες, οι γλώσσες μπαίνουν σε κουτάκια. Δηλαδή, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά μοιάζουν πάρα πολύ σαν γλώσσες, παραδείγματος χάρη. Μαθαίνοντας μία, στην πραγματικότητα μαθαίνεις πάρα πολλά και για τις άλλες. Οπότε, αν θέλουμε να γίνουμε πολύγλωσσοι και μάθουμε μία βασική γλώσσα από κάθε group, μία ασιατική, μία λατινική κτλ., βελτιστοποιούμε πάρα πολύ τη διαδικασία της εκμάθησης, γιατί κάνουμε συνειδητά αυτή τη μεταμφρησιμότητα, έτσι, αυτό σημαίνει μετάφραση. Μεταφράζουμε τη γνώση από ένα σημείο σε ένα άλλο.
Περιττό να σου πω ότι χωρίς να το ξέρω αυτό, στη Δευτέρα Λυκείου με βοήθησε στις Πανελλήνιες να γράψω λατινικά πάρα πολύ καλά. Και αυτό γιατί πήρα και αποδόμησα, καταρχάς να πω ότι ο καθηγητής μου εκείνη τη χρονιά στα λατινικά είχε αποφασίσει πως δεν θα μας κάνει λατινικά στο σχολείο και μας έκανε αρχαία όλη την ώρα. Δεν μάθαμε λατινικά ποτέ στο σχολείο. Οπότε φτάνω εγώ στο τέλος της Πανελλήνιας και δεν ξέρω. Ελάχιστα πράγματα. Έχοντας όμως αυτή τη βάση δεδομένων στο μυαλό μου από τις ξένες γλώσσες που κατέχω ήδη και από τα αρχαία που έκανα στο σχολείο, πήρα τα λατινικά, τα δούλεψα έτσι ακριβώς, τα αποδόμησα. Δεν ήξερα τότε τι έκανα, αλήθεια. Και στην ουσία κατάλαβα τη γλώσσα και μπόρεσα μετά να πάω να γράψω πάρα πολύ καλά. Και τότε μιλάμε ότι ήμασταν εκείνο το ωραίο πιλωτικό πρόγραμμα που έδινε 14-15. Πόσα μαθήματα είχα δώσει πανελλαδικά? Τι ήταν εκείνο το πράγμα, δεν μπορείς να φανταστείς. Anyway, έγραψα πάρα πολύ καλά. Μόνη μου.
Ναι.
Και όταν το έλεγα στην καθηγητήριά μου μετά στο φροντιστήριο, απόρριση. ήταν ακριβώς αυτή η διαδικασία. Πήρα και αποδόμησα τη γλώσσα και την κατάλαβα με βάση τα παραδείγματα που είχα ήδη από τις άλλες γλώσσες που βασίζονταν πάνω σε αυτή. Mm-hmm.
Και σκέψου τώρα το τι δυνατό συνδυασμό κάνει η ελαχιστοποίηση με τη μετάφραση. Ναι. Αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τα μοτίβα και μετά να βρούμε πώς μεταφράζονται αυτά τα μοτίβα σε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, μπορούμε να μάθουμε ένα και στην πραγματικότητα να έχουμε μάθει 10.
Ναι.
Και σε αυτό βασίζεται στην πραγματικότητα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε 6 ή ακόμα και σε 3 μήνες, αν κάποιος είναι πιο συνεπής και εντατικός.
Και focused.
Ναι.
Εστιασμένος. Δημήτρη, έτσι όπως το κόβω, αυτό που είχαμε πει ότι θα βγει 2 επεισόδια.
Θα βγει 3.
Θα βγει 3, αλλά δεν μας πειράζει, έτσι. Όχι.
Όχι, τι να κάνουμε. Είναι καλύτερα να δίνουμε περισσότερη αξία και περισσότερο νόημα παρά να επιταχύνουμε τα επεισόδια.
Ναι, γιατί είπαμε δεν μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε αυτά. Αν θέλουμε να τα καταλάβουμε όλοι, χρειάζεται να τα συζητήσουμε λίγο εκτενώς και με παραδείγματα, πολλά παραδείγματα. Mm-hmm.
Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Θα φύγω λίγο από την αποδόμηση, αλλά ταιριάζει με την εκμάθηση. Και θα πω το πόσο πολύτιμο έχει φανεί σε μένα το podcast σαν διδακτική εμπειρία. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ηχογραφήσει πάρα πολλά επεισόδια ήδη μέχρι σήμερα. Πολλές διαφορετικές έννοιες. Και κάθε μία από αυτές υπάρχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο κεφάλι μας, εμένα και τις φίλες. Αλλά η διαδικασία του να τις ξαναμελετήσουμε και να τις σπάσουμε σε κομμάτια έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε στο επεισόδιο είναι η καλύτερη εκμάθηση που έχω κάνει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.
Μα Δημήτρη, if you teach something, you get to learn it twice. Ναι. Όταν διδάσκεις κάτι, το μαθαίνεις εσύ καλύτερα 2 φορές. Να μην σου πω και παραπάνω.
Ναι.
Γιατί φιλτράρεται μέσα στο μυαλό έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να μεταδοθεί με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε αυτός που σε ακούει και σε βλέπει ή σε βλέπει να μπορέσει να το κατανοήσει και να το κάνει δικό του.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα είναι μία από τις καλύτερες τεχνικές μάθησης που υπάρχουν, έτσι.
Όχι μόνο είναι μία από τις καλύτερες τεχνικές μάθησης, αλλά θα την πούμε τώρα στον αέρα. Γιατί γι' αυτό έκανα την παρένθεση, ήταν ψηλοστοχευμένο. Αν και το σκέφτηκα επιτόπου. Που είναι η τεχνική Feynman.
Ναι.
Και η τεχνική Feynman του Richard Feynman σε βοηθάει να μάθεις διδάσκοντας. Οπότε σου λέει: ακόμα και όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, δεν ξέρεις κάτι όντως γι' αυτό, παίρνεις ένα χαρτί και πρακτικά το διδάσκεις σε κάποιον. Ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτός ο κάποιος.
Ναι.
Και όπως διδάσκεις και προσπαθείς να εξηγήσεις στον υποθετικό αυτό φίλο, τέλος πάντων, αυτό που μαθαίνεις, συνειδητοποιείς που είναι τα κενά σου, πας και τα καλύπτεις και ξανά. Και με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεσαι τον καλύτερο τρόπο μάθησης που υπάρχει, που είναι η διδασκαλία, μόνο σου στο σπίτι σου για οτιδήποτε.
Ναι. Και μόνο να μπεις στη διαδικασία την ώρα που μελετάς ένα αντικείμενο, να φανταστείς ότι το μελετάς για να πας την επόμενη μέρα και να το διδάξεις, έχει γίνει ένα τέτοιο shift μέσα στο μυαλό, που απορροφάς το υλικό πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Ναι. Είναι τόσο απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Απλά φαντάζεσαι ότι τώρα εγώ το μαθαίνω για να το δώσω σε κάποιον, να το μεταδώσω. Mm-hmm. Αλλάζει τελείως ο τρόπος που απορροφάς το υλικό.
Ναι, γιατί κυρίως γιατί αναγκάζεσαι να το απλουστεύσεις στο κεφάλι σου, ώστε να μπορείς να το εξηγήσεις, αλλά ταυτόχρονα το απλουστεύεις αρκετά για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Και το κατανοείς πάνω απ' όλα.
Ναι, γι' αυτό. Επειδή το απλουστεύεις. Ναι,
ακριβώς.
Και γι' αυτό έχουμε και επεισόδιο που μιλάει για την απλοποίηση, ώστε να μπορούμε συνειδητά να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, όταν δεν συμβαίνει αυτόματα όπως όταν διδάσκεις κάτι. Μετά από αυτή τη μικρή αλλά σημαντική παρένθεση, θέλω να δούμε το τελευταίο πράγμα που εγώ έχω σημειωμένο για την αποδόμηση, που είναι το να εντοπίσεις στο στάδιο της αποδόμησης τι μπορεί να σε κάνει να αποτύχεις. Είναι αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν, να εντοπίζεις τα εμπόδια. Για μένα, το πρώτο αντικείμενο στη λίστα μου είναι πάντα η αναβλητικότητα. Όταν θέλω να μάθω κάτι καινούριο, το πρώτο πράγμα που υπολογίζω και προσπαθώ να προβλέψω και να αποφύγω από πριν είναι η αναβλητικότητά μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, είναι στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, ας πούμε, για πάρα πολλούς από εμάς, είναι ο φόβος του να μιλήσουμε με κάποιον.
Ναι.
Λέμε, θα ξεκινήσω να μαθαίνω μόνος μου, θα μάθω λίγο λεξιλόγιο, λίγη γραμματική, μέχρι να νιώσω πιο άνετα, και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Και περνάνε μήνες και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ τη γλώσσα, και εν τέλει τα παρατάμε, γιατί δεν έχει πλάκα, δεν έχουμε εξασκηθεί, μας φαίνεται βουνό, γιατί δεν εξελισσόμαστε σωστά, κτλ.
Και μετά λέμε, μα ξέρω τόσο πολλά και δεν μπορώ να μιλήσω, άρα δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και θα το ξαναπούμε λίγο εδώ, γιατί θέλω να το τονίσω όσο πιο συχνά μπορώ. Στην ξένη γλώσσα είναι πάντα επικοινωνιακός ο στόχος. Αν δεν ακούς, δεν μιλάς, δεν γράφεις και δεν διαβάζεις συνέχεια, σε κάθε ευκαιρία δεν μαθαίνεις ξένη γλώσσα αλλά κάτι άλλο. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα ισχύει για οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, γιατί χρειάζεται βίωμα, χρειάζεται εξάσκηση. Και αυτό ακριβώς είναι που λέει ο Δημήτρης τώρα εδώ. αν δεν μιλάς, αν δεν το επικοινωνείς, αν δεν ασχολείσαι με αυτό ενεργητικά, δεν το απορροφάς στην πραγματικότητα, δεν μαθαίνεις. Η γνώση πραγματική περνάει μέσα το βίωμα.
Και αυτό το να μην κάνεις τη γνώση βίωμα είναι μόνο ένα παράδειγμα από το τι μπορεί να σε κάνει να αποτύχεις.
Ναι.
Οπότε, μια αναζήτηση που μου αρέσει εμένα να κάνω όταν μαθαίνω κάτι καινούριο είναι what can make me fail, τι μπορεί να με κάνει να αποτύχω. Έτσι, τι θα με δυσκολέψει. Ή οποιοδήποτε τέλος πάντων αναζήτηση μπορείτε να σκεφτείτε που θα βοηθήσει να εντοπίσετε τις δυσκολίες που θα βρείτε μπροστά σας μαθαίνοντας αυτή τη νέα δεξιότητα.
Αυτό, Δημήτρη, είναι ένα από τα αγαπημένα μου ερωτήματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όταν μιλήσαμε για mental models και ερωτήσεις. Τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα. Για να αποτύχω είναι πολύ ωραία ερώτηση.
Και πάρα πολύ χρήσιμη επίσης.
Πάρα πολύ, ναι.
Και όταν λοιπόν έχουμε κάνει όλη αυτή την αποδόμηση, ξέρουμε πλέον ότι η ξένη γλώσσα σπάει σε λεξιλόγιο, γραμματική ή μάλλον πιο σωστά συνειδητοποιούμε ότι σπάει σε παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, τέσσερα πράγματα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ίσως και ποια στοιχεία πάνε μέσα στο κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα πράγματα. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε για το επόμενο στάδιο, που είναι η επιλογή, που είναι να επιλέξουμε το υλικό από το οποίο θα μάθουμε και τη μέθοδο με την οποία θα μάθουμε.
Αυτό θα το κρατήσουμε σαν cliffhanger για το επόμενο επεισόδιο όμως.
Ακριβώς. Ναι, είχαμε σκοπό να τα χωρέσουμε και τα δύο σε ένα, αλλά η αποδόμηση από μόνη της είναι βέβαια το πιο σημαντικό κομμάτι του συστήματος της. Αλλά πήρε ολόκληρο επεισόδιο η έτοιμη.
Το λέγαμε από την αρχή, Δημήτρη, δεν είναι πράγματα απλά να τα εξηγήσει κανείς αυτά και θέλουμε κιόλας να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση γιατί ξέρουμε ότι αυτό σας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, okay, μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται λίγο μεγάλο το επεισόδιο, τι να κάνουμε τώρα, θα το βάλετε στο γρήγορο, να μας ακούσετε. Χρειάζεται όμως. Είναι απαραίτητο.
Αντικειμενικά τα επεισόδια μας δεν είναι μεγάλα.
Είναι ακριβώς στο μέσο μέγεθος. Δύο ώρα, έτσι. 2 ώρα και 3 ώρα podcast. Τώρα μην τρελαθούμε. Είναι ακριβώς εκεί που πρέπει.
Γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ενώ μπορείς κάτι να το απλοποιήσεις και να το πεις σε λίγες προτάσεις, να το σπάσεις, να το αποδομήσεις όσο δεν πάει, το να δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο για να εξηγήσεις τις λεπτομέρειες μπορεί να βοηθήσει τόσο περισσότερο. Θυμάμαι και εγώ πολλές φορές να ακούω podcast με πάρα πολύ ωραίες συμβουλές και να λέω δεν μου λέει ακριβώς πώς να το κάνω. Και αυτό είναι εποχές που δεν είχα ούτε κατά διάνοια ιδέα για αυτά που έχω σήμερα. Για να μπορώ μόνος μου να το σπάσω και να το φέρω στα μέτρα μου.
Και αυτό το πώς μπορείς να το εξηγήσεις μόνο μέσα από παραδείγματα, μέσα από πρακτικά παραδείγματα πάντα. Και δεν γίνεται σε λίγες προτάσεις. Είναι αδύνατο. Δηλαδή, αν θέλουμε όντως να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, δεν γίνεται.
Ναι. Και με αυτό λοιπόν θα σας αφήσουμε για να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο ή στα επόμενα επεισόδια θα συνεχίσουμε με τα κομμάτια του DIS. Όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις των επεισοδίων μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
Και θα σας ζητήσουμε να μας βρείτε σε όποια εφαρμογή podcast μας ακούτε, να μας γράψετε και ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει κι άλλο, να μας ανακαλύψει ακόμα περισσότερος ο κόσμος και να έρθει στην παρέα μας και φυσικά μας κάνετε πάρα πολύ χαρούμενους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.